Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Care io ascoltantoi, la skipo della Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 27 de augusto 2023. Ni skipo bonvenigas vin kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kai subteni nian elsendojn per raportoj, sugestoj kai komentoj. Ni invitas vin aŭskulti nin real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/e-o kai ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kai ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Cubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Cara geoscultanto, idun tiu ĉi semajno de la 12 ĝis la 24 de aŭgusto oni celebris la mondan semajnon de akvo. Kiam oni ekcelebris ĝin por la unua fojo? Do, en julio de la jaro 2010, la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj rekonis la rajton de ĉiuj homoj al akvo kaj purigaj servoj. Tio signifas che ciu persono devus havi aliron al sufficia aquo por endoma uso, inter 20 kaj 100 litroj da aquo ciutage. Kaj ĝi devus esti sekura, akceptebla kaj alirebla. Ĝia costo ne devus esti pli ol 3% de la domaj enspezoj, kaj la fonto ne devus esti pli fora ol 1 kilometro de la domo, nek ĝia kolekto devus superi 30 minutojn. Unuiĝintaj nacioj delonge laboras pri akvo problemo tutmonde. Ekde la jaro 1977 okazis diversaj kunvenoj kaj forumoj, kie oni interkonsentis amason da decidoj, kiuj supozeble devintus kontribui al plibonigo de la monda akvokriso. Ĉiujare oni celebras du internaciajn tagojn de Unuiĝintaj Nacioj pri akvo kaj purigado. La oficejo de Unuiĝintaj Nacioj pri nutrado kaj la monda organizo pri sano sciigis, ke 2,1 bilionoj da personoj malhavas aliron al trinkebla akvo en sekura mastrumado. 4,5 bilionoj da homoj ne posedas sekurajn sanigajn servojn. 320 mil infanoj malpli ol 20 jaraj forpasas ĉiujare pro malsanoj diareaj, kaj almenaŭ 1,8 milionoj da homoj tutmonde trinkas akvon neprotektitan kontraŭ feko-poluado. Tial ĉi tiu monda semajno de akvo estis strategia momento, strategia punto por la akvoproblemoj tutmonde. Per ĝi oni celis cerbumi pri la problemoj de akvomankoj, ĉar ĝi estas esenca por la vivo, kaj influas gravajn aspektojn por la homaro, interalie la produktadon de nutraĵoj, energion, klimatan ŝanĝiĝon, edukadon kaj sanon. Sen ĝi la vivo ne estas garantiata, kaj pro tio la alvoko estas ĝin protekti kaj uzi racie. Fakte, akvoproblemo havas multaj aspektoj, kiuj kontribuas aŭ ne al ĝia protektado, sed tiu ŝi estas temo por alia komentario. Kaj jen el Esperantujo ni diskonigas informon el la estrara komuniko numero 29 sendita de sinjoro Stefan McGill. Temas pri invito al la venonta UCO en Afriko. La informo sciigas, ke en Torino, ĉijare en Italio, kadre de la 100ª Universala Kongreso, partoprenis homoj el ĉiuj kontinentoj. Afriko aparte estis reprezentita per aktivuloj el Angolo, Benino, Burundo, Madagaskaro, Niĝerio, Tanzanio kaj Togolando. Temis pri sen precedenca nombro da afrikaj partoprenantoj. Generale estis bonegaj impresoj pri la renkontiĝo kaj pri la gastiganta urbo Torino. Multenombre kongresanoj ĉeestis la oficialan prezenton faritan de John Magesa pri la venontjara Universala Kongreso, la unua en Afriko. Leviĝis oportune demandoj kaj venis kontentigaj respondoj jen de la loka kongresa komitato, jen de la kongresa fako de UEA, jen de homoj alikontinentaj, kiuj iam vizitis Afrikon. Espereble ĉio estis nun sufiĉe klara. Kompreneble oni povas ankoraŭ skribi, demandi, se oni bezonas pli da klarigoj. Jam ne plu estas kialo por ne vojaĝi al Afriko. En Arusho ekzistas ĉiuj servoj, kiujn oni trovas en ĉiuj grandaj urboj. Fakte estas diversaj hoteloj, busoj, aŭtomatoj, polico, bankoj, apotekoj kaj tiel plu. Kaj plia bona novaĵo estas, ke por alikontinentanoj ne estas devigo havi vakcinon por eniri Tanzanion. Bonvolu jam nun komenci plani vian vojaĝon al la 109 UCO en Afriko. Arusho ĝojas bonvenigi vin ĉiujn por spertigi vin pri la bunteco kaj riĉeco de Tanzanio, la hejmo de gravaj mirindaĵoj. Tie la loko preparas por vi agrable neforgeseblan kongreson en 2024. La kongresa temo estas lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Bonvolu konsideri kaj nun aliĝi al la 109 Universala Kongreso por ĝui la plej favorprezan aliĝperiodon. Jen la invito de UEA al la 109 Universala Kongreso en Afriko, en Arusho, Tanzanio, en 2024. Bon dezirojn. Carai ascoltanti, hodiaŭ ni proponas al vi nia kultura feljetono kontribuon de nia amikino Ismari Lescano, kiu ŝial kunportas temon pri literaturo kaj legado, du gravaj aferoj kiuj multe kontribuas al la kulturo de la homaro. Ĝuu ĝin.
Saluton. La 30 de aŭgusto de 1797 naskiĝis la anglino Mary Shelley, la autorino de la gotica romano Frankenstein o la moderna Prometeo pliconata simple que el Frankenstein. La texto explora temo en que el ciencia y moralo, creado cae de truo de vivo, cae audazo de la homaro en vía rilato cundío. Pro tío, la subtexto de la verco, la chefrelulo probas rivali con la día potenso que el ia moderna Prometeo que el premas la santa unfairon de la vivo a la diezo. Y estas considerata la unua texto de la ciencia ficción y genro. Mary ricevis al nivel an educadon por navino de sia tempo. Ci legis plurai en la infan libro de sia patro pri la praa historio de Romo cae Grequio en sia originala limbo. Cia patro prescribis cin quiam Mary habis de viñaroi que el curaggian navino ion fierema cae de malferma menso. Li diris, Chia de Ciro al Cio estas grandega, cae chia per sistema prichio que un chifaras, estas presca un nevenquebla. Mary Shelley habis vivon basitan sur literaturo. Chia patro cura gigis chin, verki comenzante de leteroi, cae chia plecha tata ocupo que el infanino estis verkis racontoin. Bedaurinde, chiui vercoi que un Mary escribis que anchi estis yuna, perdigis en 1802, char neniu el chiai trovita en manuscriptoi, estas datita antau tiu yaroi. Cun la pliillo de feminisma literatura critico en la 1970 yaroi, la vercoi de Mary Shelley, chefe Frankenstein, comences al tiri plida atento de cleruloi. Critiquisto y ludis vidan rolon en tiu chio evento. Helen Moers estis uno en la unua y que diris que la perdo suferita de Mary pro la morto de chia infanoi estis gravega influo sur la creado de Frankenstein. Si argumentas que la romano estas nascilla mito en que Shelley tratas afero en que exemple chia culpo pro causis la morton de sia patrino cae pro mal sucesado que el patrino men. La iui vidpuntoi gi estas raconto que montras Kio casas al viro, quien li probas havi bebon sen virino. Frankenstein profunde favoras naturon cae contraguas al esternorma y metodo de productado cae reproductado. La fiasco de Víctor Frankenstein quien patro en la romano estis analisita quien esprivo del angoro, quio acompanas gravedetson, la facto nasci infanoi cae precipe patrinetson. La chef temo en la verco de Shelley estas la rolo de la familia en socio, cae la rolo de virino en tiu familio. En il maniero Frankenstein estas alegorio de la perversezzo que un ciencia disvolvillo povas al porti. La historio estis escribita dun la frua y fasoi de la industria revolucio, tempo de dramensa changioi. Malantau el experimento de Victor Frankenstein trovillas la serchado de día potenso, Quia pli granda potenso o la propra ago crei vivon? Fate, estas sugestite que la rivelo de la creitaio y contra ogia creinto estas clara mensaggio pri la puno, que resulta de la nerespondensa uso de la tecnologio, cae la malbonenso estas nur nanta uvidebla concedenso de tiusi uso. Cae memoru, ne gravas quio ocupata vi pensas que vi estas, vi debas trovi tempon por legi, au suferis pro men electita nezio. Gis baldau.
Cara gli ascoltanto e nia musica propono ni invitas vin giui la arton de Johnny M. Embrege o stilo. Titolo de la co do de tiu junulo kiu ec de la jaro 2006 componis tia spesa musicon unue en la angla kai germana lingvoi. Li eklernis Esperanton kelkajn jarojn poste kaj publikigis sian unuan simplan diskon en ĉi tiu lingvo en la jaro 2011 kun la titolo En Somero. Juste la samnoma canzono aperas en albumo reggae stilo kelkajn jarojn pli poste kun granda sukceso. Kaj do jen juste tiun canzonon en somero en la interpreto de ĝia aŭtoro Johnny M.
Oh,
La grupo Sep de Cep kaj Ĉinio subtenas inkluzivan multflankismon. La cuba presidente Miguel Díaz-Canel, en sia condicio kiel nuna guidanto de la grupo Sep de Cep kaj Ĉinio, partoprenis en Sudafriko la dekvinan pintkunvenon de la grupo BRICS, kie li esprimis sian subtenon al la vojo de inclusiva multflanquismo, encorpiquita en la fina declaro de la pintconveno de BRICS. Estas alta honoro kaj privilegio, li diris, partopreni en pintconferenzo de la grupo, kiu membras Brasilo, Rusio, Barato, Ĉinio kaj Sudafriko, integriga mecanismo, kiu de nun multobligis kun la eniro de 6 novaj membroj, nome Argentino, Etiopio, Saudi Arabio, Irano kaj Emirlandoj. Gi altigas la esperon por plifortigo de multflankismo, kiu hodiaŭ estas tiel urĝa, ĉar ĝi estas esenca por la sorto mem de la homaro. La cuba presidento alvenis ĉi-mardon al Sudafriko post viziti Angolon, kie li interparolis kun ĉirkaŭ 200 kunlaborantoj kubaj, laborantoj en tiu afrika lando inter la pli ol 2000 kiuj laboras en sektoroj kiel sano, supera edukado, defendo, energio kaj hidraŭlikaj rimedoj. Tiu ĉi vizito multe kontribuas al solidigo de la kunlaboraj rilatoj inter Kubo kaj Angolo. Díaz-Canel plenumas tiamaniere turneon tra diversaj afrikaj landoj, akompanata de la ministro pri eksteraj aferoj de Kubo, Bruno Rodríguez, la estro de publika sano, José Ángel Portal, kaj la unua vicministro pri ekstera komerco, Ana Teresita González, inter aliaj. Kubo festis la 63. trevenon de la Virina Federacio. Ci semaine la 23 de augusto la Federacio de Cuba y Virino festis 63 jaroin de sia fondo, focusita alla disvolvigio de politicoi por atingi la plenan exerson de egalezzo por virinoi en ciui campoi de la socio. Per distrai cae culturai agoi en comunumoi, la Federacio festis citiu novan datrevenon, cun aparta atento alla decunua congreso de la organizo kies asembleoj en delegacioj kaj blokoj komunumaj tra la tuta nacia teritorio nun efektiviĝas. La ĝenerala sekretario de la organizo Teresa Amarel lastatempe diris en gazetara konferenco, ke la preparaj diskutoj por la kongreso estas koncentritaj al plibonigo de la laboro de tiu ĉi organizo kaj la pliigo de junaj virinoj kiel gvidantoj. Chef ministro de Cuba taxis la agadon de publicae servoi en Havano. La Cuba chef ministro Manuel Marrero asertis ĉi-mardon que la respondexo pri purigado de la urbo apartenas al ĉiuj. Dun labor conveno en la Palazzo de la Revolucio en Havano, li pritaxis la agadon de comunumae servoi en la ĉefurbo, kiu akiras pli grandan complexexon. Li rilatis al la nombro da loĝantoj kaj flosanta populacio, 73 hospitaloi, Vincent, 27 grandai industrioi, same kiel pliol 87.000 memstarai laboristoi kai circau 4.000 entreprenoi. Tio causas pli grandai volumoi da rubagioi cun crescanta tendenzo in la lasta iaroi, diris la guberniestrino de Havano, Janet Hernandez. Anca uesti stazitai la diversai problemoi pri tecnicagioi, personaro, salairoi kai aliai baroi kiuj malhelpas bonan komunuman servon, samkiel aliaj problemoj kiujn la ĉefurba registaro devas alfronti. Bankiga proceso estas akcelata en Kubo. Dum la semajno, aŭtoritatoj de la banko informis pri la bankiga proceso okazanta en la lando, kies akcelo efektiviĝas ekde aŭgusto. Tiamaniere ili sciigas ke la diversaj agoj nun okazantaj estas porque la civitanoj kaj la agantoj de la ekonomio komprenu kaj iom post iom aliĝu al bankiga proceso en dialogo kiu fokusiĝas al travidebleco kaj leĝeco, kiel asertis la vicprezidanto de la Centra Banko de Kubo, Alberto Quiñones. La celo estas akceli uzon de transakcioj elektronikaj, sed ne elimini la kontantan monon, donante tamen al la klientoj la eblecon elekti kiamaniere ili volas pagi. Oni impulsas tiun ĉi procezon surbaze de regularoj de la centra banko pri la uzado de popolaj bankkontoj en efika, sekura kaj laŭleĝa maniero. Hodiaŭ Kubo havas nacian financan edukan strategion, kiu jam inkluzivas agojn kontribuantaj al la celo de bankado, kaj la lando adaptas internacian praktikon ĝustigitan al siaj kondiĉoj.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia som teknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.